pod.gr.
Παιδιά και τέρατα. Μία σειρά επεισοδίων για την παιδική κακοποίηση. Μαθαίνουμε να ακούμε τα παιδιά όταν μιλούν για τέρατα, γιατί υπάρχουν και αληθινά που κρύβονται ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι. Καλησπέρα, σας καλωσορίζω σε ένα podcast πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Θα προσεγγίσουμε το θέμα με θετικό πρόσημο, θα προσπαθήσουμε από αυτό όλο να βγει κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω, είμαστε όλοι προβληματισμένοι, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας, εμείς θα παρακολουθούμε μηντιακά. Γι' αυτό και έχω απέναντί μου τον Στέφανο Λεβίζ, ο οποίος είναι ψυχολόγος, συντονιστής γραμμής όσο από το χαμόγελο του παιδιού, είναι ένας άνθρωπος που έχει τον τρόπο να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Στέφανε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους και όλες.
Είσαι μέσα στην πηγή του, θα πω, του κακού. Δεν μπορώ να λέω, προσπαθώ να το δω θετικά και να πούμε κάποια θετικά πράγματα, αλλά ξέρεις, οι υπόλοιποι όσοι είμαστε απ' έξω, και τολμώ να πω οι γονείς, χωρίς να θέλω να δώσω παραπάνω έτσι, βαρύτητα, αλλά οι γονείς είμαστε ακόμα πιο πολύ ταραγμένοι. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Είναι βράδια που δεν κοιμάμαι. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
Αναμενόμενο δεν είναι. Καθόλου καμία κριτική ούτε για τον τίτλο, ούτε για την διάσταση τη συναισθηματική που δίνεται. Το θετικό εγώ αντιλαμβάνομαι, επειδή είδα ότι κάπως δυσκολευτήκατε να το πείτε, εγώ αντιλαμβάνομαι το θετικό, σε αυτό που θέλετε να σταθείτε ως θετικό μήνυμα, είναι ότι για αυτά τα παιδιά υπάρχει επόμενη μέρα και είμαστε εδώ και το χαμόγελο του παιδιού για να φροντίσουμε όντως να υπάρχει επόμενη μέρα. Γιατί αυτό το παραμύθι, το κακό παραμύθι, αυτός ο εφιάλτης, στόχος μας είναι να γίνει ανάμνηση. Δεν θέλουμε ούτε να τα ξεχάσει κανένας, ούτε να συμπεριφέρεται σαν να μην έχει συμβεί.
Ούτε αυτό θα ήταν φυσιολογικό.
Είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους. Ναι. Δυστυχώς υπήρξε μια ατυχία. Είναι όμως κομμάτι της ταυτότητάς τους. Εμείς θέλουμε να συμφιλειωθούν με αυτό το κομμάτι, να αποδεχθούν αυτό που τους έχει συμβεί, να σταθούν στα πόδια τους. Και έτσι μερικές φορές το λέμε έτσι και μέσα στο χαμόγελο, και να μπορέσουμε κι εμείς μέσα από το χαμόγελο να βοηθήσουμε την κοινωνία να έχει καλές μαμάδες, καλούς μπαμπάδες. Ό,τι σημαίνει αυτό. Ανθρώπους απαλλαγμένους από τα βαρύδια του παρελθόντος, που μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους αγάπη και φροντίδα, να σπάσει αυτός ο κύκλος. Μπορεί να είναι και η μόνη λύση σε αυτό το πρόβλημα, που είναι αιώνων πρόβλημα. Δεν είναι κάτι σημερινό.
Είναι κάτι που συζητιέται πολύ αυτές τις μέρες. Υπήρχε πάντα τόσο έντονο αυτό το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών? Ή τώρα έχει φουντώσει με την πανδημία, με το άγχος, με, δεν ξέρω, η γενιά μας είναι τόσο παρανοϊκά τρελή?
Φυσικά, τρεις παρατηρήσεις μόνο. Πάντα υπήρχε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Μπορείτε να το δείτε στα κείμενα, τα λογοτεχνικά προηγούμενων αιώνων, στην ιδιοσιογραφία προηγούμενων αιώνων, μπορούμε να το δούμε στην τέχνη, στη μυθολογία. Ήταν γνωστό το φαινόμενο. Το αντιλαμβανόντουσαν διαφορετικά, αλλά ήταν γνωστό.
Σε αυτό το μέγεθος.
Αυτή τη στιγμή το μέγεθος που έχουμε να διαχειριστούμε είναι όντως μεγάλο. Πρώτον, γιατί έχουμε μεγάλη αύξηση στις αναφορές. Να είναι ένα θετικό κομμάτι.
Είναι πολύ θετικό.
Ότι τα θύματα ζητούν πλέον βοήθεια. Άνδρες, γυναίκες, αλλά και παιδιά.
Θα το λέω σε όλη τη διάρκεια του podcast ξανά και ξανά. Η γραμμή 1056 είναι εδώ για ό,τι σκεφτείτε, ό,τι σας συμβαίνει, ό,τι μπορεί να σας προβληματίζει. Ας το λέμε συνέχεια, αν να βγει κάτι.
Μπορούμε να κάνουμε και το Γενάρη ένα podcast ακόμη που θα έχουμε τους αριθμούς, γιατί το τελευταίο χρόνο έχουμε μεγάλη αύξηση από τα ίδια τα παιδιά που κακοποιούνται σεξουαλικά, τα οποία μας ζητούν βοήθεια, καλούν στη γραμμή, στο chat 1056, είτε στη γραμμή 1056. Και από μόνα τους ζητούν να ξεφύγουν από όλο αυτό.
Διαβάζω εδώ ένα ποσοστό 39,09%, δηλαδή 1060 παιδιά φέτος, ήδη μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, κάλεσαν στο 1161-11 την άλλη σας γραμμή. Είναι παιδιά που κάλεσαν για δικό τους πρόβλημα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πραγματικά, να, έχεις δίκιο, ας πούμε και τα θετικά.
Ακριβώς. Υπάρχει οπότε ένα κομμάτι αυτού που ακούει πολύ ο κόσμος, έχει σίγουρα να κάνει με το ότι μιλάνε πιο εύκολα πλέον, έχουν βήμα οι άνθρωποι και ξέρουν πού να απευθυνθούν και ξέρουν πού να ζητήσουν βοήθεια. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει σίγουρα με το ότι η πανδημία που ανέφερες σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει και σαν μεγεθυντικός φακός σε ήδη δυσλειτουργικές οικογένειες, και ήταν το σπίρτο που άναψε την πυρκαγιά, αυτή την θανατηφόρα πυρκαγιά. Και ένας τρίτος παράγοντας έχει να κάνει σίγουρα και με το διαδίκτυο. Νέοι τρόποι επικοινωνίας, νέος τρόπος προσέγγισης παιδιών, νέοι τρόποι κακοποίησης παιδιών που αυτό αυξάνει σίγουρα τα περιστατικά που καλούμαστε να χειριστούμε. Το πρόβλημα όμως είναι μεγάλο, μας ξεπερνάει όλους και πρέπει να το χειριζόμαστε με ψυχραιμία και σεβασμό απέναντι σε παιδιά που απλά ήταν άτυχα στη ζωή τους γιατί δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που τράβηξε την κακοποίηση πάνω τους.
Έχεις αναφέρει τη λέξη άτυχα τρεις φορές. Πώς ο βιαστής ή ο κακοποιητής επιλέγει ένα παιδί?
Να πούμε πώς δεν το επιλέγει. Ίσως να γίνει κατανοητό στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Να ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, οι γονείς, ότι η κακοποίηση δεν έχει ούτε φύλο. Τα αγόρια κινδυνεύουν περισσότερο από τα κορίτσια, τα κορίτσια λιγότερο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει ούτε ηλικία. Μπορεί να συμβείτε σε παιδί παιδικής, νηπιακής είτε φοιτικής ηλικίας. Δεν έχει κοινωνική τάξη. Μπορεί να συμβεί στα βόρεια προάστια, στα ανατολικά, στα δυτικά, σε ανθρώπους χαμηλού μορφωτικού οικονομικού κοινωνικού επίπεδου, σε ανθρώπους υψηλού μορφωτικού κοινωνικού επίπεδου. Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Κανένας δεν κυκλοφορεί με μία ταμπέλα που λέει «κακοποιώ σεξουαλικά παιδιά». Αν όμως προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε λίγο την εικόνα του παιδιού, θα λέγαμε με βάση τα έτσι, συναισθηματικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά του, ότι σίγουρα είναι παιδιά τα οποία έχουν ένα έλλειμμα επικοινωνιακό στην οικογένεια. Δηλαδή μπήκε κάποιος ο οποίος κέρδισε την εμπιστοσύνη των παιδιών.
Υπήρχε χώρος να μπει.
Ακριβώς. Οι γονείς δεν αντιλαμβανόντουσαν τη σταδιακή αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού τους, άρα και εκεί έχουμε μια
θέλω
απόσταση.
Θέλω να το συζητήσουμε αυτό πάρα πολύ.
Με μεγάλη μου χαρά. Άρα και εκεί έχουμε μια μεγάλη απόσταση. Και ειδικά για τα μικρότερα παιδιά, να ξέρετε ότι το βλέμμα του σεξουαλικού αρπακτικού πέφτει πάντα στο παιδί που είναι μόνο του, που δεν υπάρχει το γονεϊκό βλέμμα πάνω του. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να το προστατέψει, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να το φροντίσει, να το προφυλάξει.
Κοντά του, ας πούμε.
Γι' αυτό και πολλές φορές και στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά τον παρατηρούμε και σε άλλες χώρες όπως τις ΗΠΑ, της Αμερικής, ότι έχουμε απαγωγές παιδιών οι οποίες είναι ως εξής. Αρπάζουν το παιδί, ένα παιδί που είναι μόνο του, που δεν το προστατεύει κανείς, παίζει μόνο του σε κάποια πλατεία, σε κάποια λάνα, το αρπάζει, το κακοποιεί σεξουαλικά και το επιστρέφει κοντά στο σημείο από το οποίο το άρπαξε. Άρα και το γονεϊκό βλέμμα και η προσοχή, ειδικά στις μικρές ηλικίες, πρέπει να είναι αυξημένο. Οι άνθρωποι στους οποίους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, πρέπει να παρατηρούμε την αλλαγή, την ξαφνική και χωρίς εμφανή αιτία αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού μας. Ίσως είναι ο μοναδικός δείκτης που μπορούμε να έχουμε.
Εκτός αν ο άνθρωπος αυτός είναι εντός οικογένειας.
Ακόμη και αυτό το παιδί μπορεί να δώσει σημάδια.
Αν ο πατέρας του.
Μπορεί να δώσει σημάδια βέβαια στους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό και ο Έλληνας νομοθέτης, η Ελληνίδα νομοθέτρια, έχει προβλέψει να δώσει αυξημένο ρόλο στην αναγνώριση της κακοποίησης στους εκπαιδευτικούς. Μια ξαφνική και απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, στη διάθεσή του, στην όρεξή του, στον ύπνο του, στη σχολική του επίδοση, στη σχολική του παρουσία, οφείλει να προβληματίσει. Πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά βγαίνουν και ζητούν βοήθεια και λένε «Ο μπαμπάς μου με πείραξε, ο παππούς, ο θείος ή οτιδήποτε άλλο». Εκεί υπάρχει ένα μάζεμα αρχικό, ότι μην κατηγορήσω κάποιον άνθρωπο αδίκως και το αντιλαμβάνομαι. Εμείς όμως έχουμε ένα αξίωμα. Όταν ένα παιδί μας λέει ότι κακοποιείται, πάντα θεωρούμε ότι λέει αλήθεια. Μετά θα εντοπίσουμε αν λέει ψέματα. Το πλαισιώνουμε σαν να λέει αλήθεια. Η συνεχής αμφισβήτηση του παιδιού με στόχο να εξασφαλίσουμε αν λέει αλήθεια ή όχι.
Μπορεί θα να μαζέψει το παιδί πίσω.
Ακριβώς.
Μα το παιδί για να φτάσει σε εσάς έχει κάνει τεράστιο αγώνα.
Σε εμάς, στους εκπαιδευτικούς.
Σε οποιονδήποτε. Για να μιλήσει ένα παιδί,
ακριβώς.
Φανταστείτε τι εσωτερικό αγώνα έχει κάνει.
Ένα παιδί που είναι κατακλεισμένο από φόβο.
Βέβαια.
Γι' αυτό και θα ζητήσει βοήθεια. Είναι τα παιδιά, τώρα μιλάμε για τα παιδιά που αντιλαμβάνονται ότι κινδυνεύουν. Από φόβο, ντροπή, θυμό και αυτό που είπατε που είναι μια για μένα μαγική εντός εισαγωγικών λέξη που πρέπει να την έχουμε υπόψη όταν μιλάμε για κακοποιημένα παιδιά, ενοχές.
Ψυχούλες μου.
Ακούμε συνεχώς φράσεις από τα παιδιά θύματα, τα παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί, φράσεις που τους έλεγαν οι κακοποιητές τους, όπως είναι οι φράσεις «σου άρεσε», «το προκάλεσες», «μόνο σου ήρθες», «μόνη σου ήρθες», «κανένας δεν σ' ανάγκασε», «ξαναήρθες», «δεν ζήτησες βοήθεια», «δεν μου είπες ότι σε ενοχλεί». Και με αυτόν τον τρόπο μετακινούν την ευθύνη
στο παιδί.
Πολλές φορές και οι άνθρωποι που θέλουν να φροντίσουν το παιδί μπορεί αυθόρμητα, Αλλά δείτε πώς λειτουργεί αυτή η μαγική λέξη και μπλοκάρει το παιδί. Να ρωτήσουν, εσύ γιατί πήγες?
Ναι.
Δηλαδή, μου συνέβη αυτό. Η πρώτη ερώτηση, εσύ γιατί πήγες? Δείτε πώς υποσυνείδητα μετακινείται η ευθύνη από τον δράστη
στο
παιδί. Mm. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι άντρες, γυναίκες, παιδιά, το θύμα είναι πάντα αθώο. Μάλλον να μιλήσουμε για τα παιδιά. Ό,τι και αν έχει κάνει ένα παιδί, όπως και αν είναι εξωτερικά, όπως και αν έχει συμπεριφερθεί, κανένας δεν έχει δικαίωμα να το χτυπήσει, να το βρίσει ή να το αγγίξει με τρόπο μυστικό που λέμε εμείς. Να δώσουμε μία συμβουλή στους γονείς.
Φυσικά.
Το ακούω και από επαγγελματίες μερικές φορές που μιλάνε για μια έτσι βαριά λέξη, ένα κακό άγγιγμα. Είπατε πριν ότι ένας ύποπτος μπορεί να είναι ο πατέρας ή η μητέρα. Σωστά.
Σωστά.
Το άγγιγμα του μπαμπά ή της μαμάς μπορεί ένα παιδί αυτομάτως να το αντιληφθεί ως κακό?
Σε καμία περίπτωση.
Άρα έχουμε χάσει, όταν μιλάμε για κακά αγγίγματα, ήδη έχουμε χάσει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που κακοποιείται από την οικογένειά τους.
Γιατί το θεωρεί δεδομένος η μαμά μου, ο μπαμπά μου.
Είναι ένα γονεϊκό άγγιγμα. Mm. Έτσι το αντιλαμβάνουν τα παιδιά, ανεξαρτήτως τι καταλαβαίνουμε εμείς. Άρα, αντί για κακό άγγιγμα, πρέπει να λέμε μυστικό άγγιγμα. Mm. Να μ' αγγίξει κάποιος στις περιοχές που κρύβει το εσώρουχό μου, το στήθος μου ή το στόμα μου και να μου ζητήσει να το κρατήσω μυστικό από τη μαμά, από τον μπαμπά ή από τη δασκάλα. Ότι αυτό είναι το μυστικό μας. Σε αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά. Στην έννοια του μυστικού. Γιατί οποιαδήποτε άλλη έννοια μπορεί να μην είναι σε θέση να την μεταβολήσουν και να την αντιληφθούν.
Έχετε και ένα φοβερό microsite.
Ναι.
Έτσι, το μεν μυστικό που αξίζει να μπείτε, να το δείτε. Πραγματικά είναι ένας καινούριος κόσμος για όλους εμάς που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Εγώ απορώ σαν μαμά.
Ναι.
Εγώ τα παιδιά μου τα αγκαλιάζω πάρα πολύ.
Πολύ καλά κάνετε.
Μήπως όμως τους μαθαίνω ότι αυτή η αγκαλιά και τα χάδια είναι okay, να συμβαίνουν και από άλλους, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
Τα χάδια, αυτή η αγκαλιά συμβαίνει σε ένα πλαίσιο γονεϊκότητας, φροντίδας και ασφάλειας. Δεν ζητήσατε από τα παιδιά σας να το κρατήσουν μυστικό από τον μπαμπά τους. Έτσι?
Όχι,
δεν είναι.
Ναι,
δεν ζητήσατε να μην πείτε στη δασκάλα ότι συμβαίνει. Πολλές φορές όταν δίνουμε αυτή την συμβουλή, μου λένε οι γονείς, και ο γιατρός όμως το αγγίζει σε αυτές τις περιοχές. Και εγώ αναρωτιέμαι, και έχει πει ο γιατρός στο παιδί σας ότι τώρα που σε άγγιξα, μην το πει στη μαμά, γιατί αν το πει.
Είναι. Άρα
επικίνδυνο.
Ο παρονομαστής μυστικό είναι που κάνει τα πράγματα.
Ακριβώς. Πρέπει να έχουμε έναν παρανομαστή, όπως θα το κλέψω κι εγώ από εκεί πέρα. Ο παρανομαστής είναι το μυστικό. Ναι. Ο αριθμητής μπορεί να αλλάζει. Από το μυστικό θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ποιες είναι οι ανησυχητικές συμπεριφορές. Δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να είναι κακοποίηση. Ξέρετε, ζούμε σε μια κοινωνία αυτή τη στιγμή που βομβαρδιζόμαστε. Η δισογραφία βρίθη περιπτώσεων κακοποίησης παιδιών. Οπότε και τα αντανακλαστικά μας είναι αυξημένα και παρατηρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι ιδιαίτερα φιλικός με τα παιδιά και λέμε, όπ, τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι ο παρανομαστής πρέπει να είναι το μυστικό, πρέπει να περιέχει την άποψη του παιδιού για αυτό το άτομο, πρέπει να περιέχει το ότι αν το παιδί έχει χρήματα ή δώρα που δεν μπορεί να εξηγήσει πώς τα βρήκε, όλα αυτά οφείλουν να μας οδηγήσουν σε ένα συμπέρασμα. Μιλάει το παιδί για σεξουαλικές πράξεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να τις γνωρίζει, ζωγραφίζει, μιλάει με μία διάλεκτο που πιθανά δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι, οπότε κάτι φαίνεται να αλλάζει. Αυτά οφείλουν να προβληματίσουν. Και επειδή είπατε ότι θα αναφέρουμε συχνά τη 1056.
Μπράβο.
Να πω το εξής.
Να πούμε για τη 1056, βέβαια.
Να πω το εξής. Πολλές φορές ο κόσμος, η γειτονιά, το στενό ή το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, κάτι τους προβληματίζει. Και λένε, τώρα όμως εγώ δεν έχω αποδείξεις. Πώς μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα? Αυτοί που με ακούνε τώρα, αυτές που με ακούνε τώρα, που όντως κάτι τους προβληματίζει, μπορούν να καλέσουν στη γραμμή. Η γραμμή δεν είναι μια γραμμή αποκλειστικά και μόνο γραμμή αναφορών. Είναι μια γραμμή συμβουλευτική, υποστηρικτική. Πείτε μας τι σας προβληματίζει. Πείτε μας γιατί σας προβληματίζει. Εμπιστευτείτε το ενστικτό σας ότι κάτι δεν πάει καλά.
Και εσείς καθοδηγείτε ανάλογα.
Και εμείς θα τα αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα μηνύματα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, διακριτικά, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτό το παιδάκι εφόσον κρίνουμε μαζί ότι υπάρχει ο κίνδυνος. Η 1056 είναι δωρεάν,
είναι
λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, είναι ανώνυμη και οι άνθρωποι που τη στελεχώνουν είναι εξειδικευμένοι σε θέματα προστασίας του παιδιού, κοινωνικοί λειτουργεί και ψυχολόγη.
Και έχει χρόνο απάντησης κάτι τρελό, πόσα δευτερόλεπτα. Χτυπάς και από το σηκώνεται αμέσως.
Κινούμαστε μεταξύ 9 και 12 δευτερολέπτων.
Είναι
γιατί όμως, γιατί δεν θέλουμε να ματαιώνονται και τα παιδιά. Δηλαδή, φανταστείτε ένα παιδί που μπορεί να περιμένει σε μια άλλη γραμμή 10 λεπτά για να
περιμένει. Θα το κλείσει.
Το έχει κλείσει. Το χάσαμε αυτό το παιδάκι.
Μου κάνει όμως εντύπωση, κρίνοντας καθαρά δημοσιογραφικά και χωρίς να γνωρίζω, όλα τα περιστατικά που έχουν έρθει στη δημοσιότητα φέτος. Ήτανε πραγματικά περιστατικά στα οποία κανείς από τους γύρω δεν αντέδρασε. Δηλαδή η μάνα, δεν θέλω να λέω το όνομά της, με τα τρία κορίτσια, μου φαίνεται πέρα από κάθε λογική ότι δεν υπήρχε ένας άνθρωπος γύρω της να καταλάβει ότι κάτι πάει στραβά. Συγγενείς, φίλοι, γιατροί, δάσκαλοι, δεν ξέρω, μου φαίνεται μια λίστα τερατώδης για τους δικαστές των δύο πρώτων παιδιών. Γιατί οι μεγάλοι, οι υπόλοιποι ενήλικες δεν αντιδρούμε? Τι μας συμβαίνει?
Χωρίς να στέκομαι σε συγκεκριμένα περιστατικά, παρόλο που ήδη αναφέρατε ένα, οπότε αυτομάτως η απάντησή μου θα συνδεθεί με αυτό, αλλά θέλω να το πω γενικά. Υπάρχουν και εδώ πολλές απαντήσεις. Υπάρχει ένα κομμάτι ότι δεν με αφορά, δεν ανακατεύομαι, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Νομίζω ότι είναι ένα μικρό κομμάτι. Θέλω να ελπίζω, αισιόδοξοι είπαμε ότι θα είμαστε σήμερα. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που φοβάται να ανακατευτεί. Γιατί αυτές οι διαδικασίες θεωρούν ότι είναι χρονοβόρες, φοβούνται τα αντίπεινα, φοβούνται για τα δικά τους παιδιά, ειδικότερα μη σκεφτόμαστε μόνο αθηναϊκά, έτσι. Υπάρχουν μικρές κοινωνίες,
σωστά,
μικρά μέρη, μπορεί να φοβούνται κοινής αντεκδίκησης ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ, για να δίνουμε και τη λύση, εδώ έχουμε τη γραμμή 1056, όπου ήδη σημειώσατε ότι είναι ανώνυμη. Μπορεί να μας πάρει κάποιος, να κινηθεί η διαδικασία.
Δεν σας πήρε όμως.
Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, δεν μας έχουν πάρει. Και υπάρχει και μια τρίτη διάσταση, η οποία είναι και η γνώση των επαγγελματιών. Δεν ξέρουν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα. Αυτά πρέπει να είναι μαθήματα για την κοινωνία μας, για όλους μας, ξεκινώντας από ψηλά μέχρι έτσι, τη βάση της κοινωνίας, για να αλλάξει κάτι. Υπάρχουν οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες που ασχολούμαστε με θέματα κακοποίησης, βίας κατά των παιδιών, που είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ξέρετε ότι στις βασικές μας σπουδές μπορεί να μην έχουμε και κανένα μάθημα για αυτά.
Είναι απίστευτο.
Εγώ, βέβαια παλιότερης γενιάς, εγώ στο πανεπιστήμιο δεν είχα ούτε ένα μάθημα που να μου πει κάποιος τι είναι η κακοποίηση.
Μα.
Δηλαδή,
δεν είναι εκπαιδευμένοι.
Οι αστυνομικοί μας δεν είχαν, έχουν κάποια σεμινάρια. Δεν είχαν όμως, ακόμα και οι εισαγγελείς.
Εγώ θα κρατήσω κάτι πολύ θετικό που είπες όταν πρώτο ξεκινήσαμε, που είπες ότι υπάρχει επόμενη μέρα.
Φυσικά.
Γιατί στα κανάλια, στα site, στις κουβέντες που κάνουμε, νομίζω ότι έχει γίνει, πώς να το πω, έχει εγκατασταθεί στο μυαλό των ανθρώπων ότι α, αυτά τα παιδιά καταστράφηκαν. Τέλος. Έχει μπει και η ταφόπλακα από πάνω, ότι είναι παιδιά τα οποία τώρα ποιος ξέρει τι θα κάνουν ή αν μπορούν τα ίδια να δημιουργήσουν στο μέλλον οικογένειες. Είναι στο μυαλό μας παιδάκια τα οποία δυστυχώς, έτσι συζητιέται, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι είναι διαλυμένα.
Το ακούω τόσο συχνά και τόσο στεναχωριέμαι και θυμώνω που το ακούω.
Στον γενικό πληθυσμό, σε όλο τον πλανήτη δηλαδή, ένα στα 7 κορίτσια και ένα στα 25 αγόρια αναμένεται να πέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Ένα στα 7
πριν
κορίτσια.
Την ηλικία των 18.
Δεν το πιστεύω. Αυτό το ένα στα 7 κορίτσια σημαίνει 4 κορίτσια σε κάθε τάξη.
Και σε ευρωπαϊκό έδαφος υπήρξε εκστρατεία ένα στα 5 παιδιά.
Ένα στα 5.
Ας σκεφτούν τώρα οι ακροατές, οι ακροάτριές μας, ας σκεφτούν πόσα παιδιά ξέρουν στον περίγυρό τους για να καταλάβουν
τι σημαίνει
την αναλογία.
Το 1 στα 5.
Είναι φοβερό. Για όλα λοιπόν αυτά τα παιδιά δεν είναι φοβερό?
Να πεις.
Να πει κάποιος ότι τελείωσε η ζωή τους. Όχι, δεν τελείωσε. Συνέβη κάτι, εδώ είμαστε για να τα διευκολύνουμε να επεξεργαστούν την εμπειρία τους. Σε καμία περίπτωση δεν πετάω στα σύννεφα και λέω ότι είναι κάτι εύκολο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πω ότι είναι και κάτι ακατόρθωτο. Για όλους τους ανθρώπους που μας ακούν και αυτή τη στιγμή και μπορεί να είχαν μία εμπειρία στην παιδική τους, εφηβική τους ηλικία, υπάρχει επόμενη μέρα εφόσον ζητήσουν βοήθεια. Η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ που είμαστε σε θέση πια να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να επεξεργαστούν το τραύμα τους. Και πρόσεξε, είπα κάτι πολύ συνειδητά, να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να επεξεργαστούν το τραύμα τους. Το τραύμα δεν θα το επεξεργαστώ εγώ. Οι ίδιοι οι άνθρωποι θα το επεξεργαστούν. Είναι πάρα πολύ δυνατοί άνθρωποι. Μπορεί απλά αυτή τη στιγμή να μην το ξέρουν, να φοβούνται. Αλλά οι ίδιοι θα το επεξεργαστούν. Και κοινώς, να πω κάτι μη δόκιμο έτσι, ονέα, με πολλά εισαγωγικά, καμένα χαρτιά στη ζήση ετούτη δεν υπάρχουν. Mm. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στη φυλακή της συνείδησης ή της ψυχολογίας τους ανήμποροι να βγουν από αυτή. Για όνομα του Θεού, το χαμόγελο του παιδιού 27 χρόνια τώρα μεγαλώνει παιδιά. Και αυτό μερικές φορές μας ρωτάνε στο χαμόγελο τι θέλετε για αυτά τα παιδιά, σπουδές, οτιδήποτε. Καλοί μαμάδες, καλές μπαμπάδες ή καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Mm. Το καλή έτσι ναι, κατά ναι, την κοινή λέξη. Να στέκονται στα πόδια τους. Και αν γίνουν μαμάδες και μπαμπάδες, δικαίωμά τους, να μην επαναλάβουν αυτά που ζήσανε. Αλίμον αν θεωρούσαμε, τότε θα ξέραμε όλους τους επόμενους κακοποιητές.
Σωστά. Έχεις δίκιο.
Κάποια στιγμή θα σταματούσε, γιατί θα τους ξέραμε όλους. Αλίμον αν συνεχίσει.
Ξέρεις, γιατί
αυτό.
Λέγεται ότι όλοι μας αναπαράγουμε στη δική του κλίμακα ο καθένας τις συμπεριφορές των γονέων του. Γι' αυτό
τις ίσως. Εμπειρίες.
Ναι, και πολλές φορές κι εγώ μεγαλώντας λέω, α, αυτό το κάνει η μαμά μου.
Ξέρεις, πολύ ωραία.
Εμείς σε πολύ φαν διάθεση και σε άλλο context, αλλά αναρωτιέμαι αν αυτό. Μου είσαι ήδη απαντήσει. Δεν ισχύει για αυτά τα παιδιά.
Υπάρχουν και κάτι που λέγεται διορθωτικές εμπειρίες. Ένα παιδί το οποίο έζησε και μια άλλη πραγματικότητα, μια πραγματικότητα φροντίδας. Δεν είναι, όχι, σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η γραμμή, θα το ξαναπώ κι εγώ, το 1056, για όλους αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν την ευκαιρία που χρειάζονται. Δεν θέλω όμως να ακούγομαι ότι ωραιοποιώ τις καταστάσεις. Φυσικά, τα παιδιά αυτά έχουν χάσει ένα μεγάλο κομμάτι ή και όλο της παιδικότητάς τους. Της ανέμελης ζωής τους, της στιγμής που θα έπρεπε να τους απασχολούν άλλα πράγματα. Το έχουν χάσει. Δεν διαφωνώ, είναι πάρα πολύ στενόχωρο, αλλά μπορούμε να καθίσουμε αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα και να πούμε ότι ναι, είναι πάρα πολύ στενόχωρο και να σταυρώσουμε τα χέρια, ή μπορούμε να πούμε.
Να σηκώσουμε τα μανίκια.
Να σηκώσουμε τα μανίκια και να πούμε: οκ, πάμε να τους δώσουμε μια διορθωτική εμπειρία. Μια άλλη ζωή που τους αξίζει. Μια ζωή που θα αντιλαμβάνονται ότι η κακοποίησή τους ήταν κομμάτι. Είναι κομμάτι της ιστορίας τους, είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους, αλλά δεν είναι αυτό που τα στοιχιώνει και τα κάνει να πετάχονται το βράδυ με φιάλτες από τον ύπνο τους. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει επόμενη μέρα.
Και ξέρεις, σκέφτομαι εσύ που είσαι όλη μέρα έτσι με τέτοια παιδιά, πόσο τυχερός είσαι, γιατί αυτά τα παιδιά είναι πραγματικά σπουδαία. Στα μάτια μου είναι απίστευτα παιδιά.
Κάποια στιγμή έλεγε μια σπουδαία ψυχολόγος ότι αυτά τα παιδιά είναι οι ήρωες της ζωής. Γιατί περάσαν από μια συνθήκη και στέκονται στα πόδια τους που μπορεί κάποιοι άλλοι άνθρωποι να μην καταφέραν να σταθούν στα πόδια τους.
Ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Προσπαθώ να κάνω relate, να μπω σε κάποια θέση και δεν μπορώ καν να μπω στη θέση. Δεν μπορώ.
Δεν χρειάζεται να μπούμε στη θέση τους. Δεν χρειάζεται. Δεν έχουμε αυτή την.
Απλά θα ήθελα να πούμε πόσο θαυμάζουμε αυτά τα παιδιά, πόσο σπουδαία είναι, πόσο δυνατά και όπως λες η επόμενη μέρα για αυτούς τους χαρακτήρες που είναι τόσο δυνατοί, είμαι σίγουρη ότι θα είναι εξίσου σπουδαία όσο εκείνα.
Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμη, αλλά
έχουμε
μακάρι.
Όσο χρόνο θες.
Μακάρι αυτό να είναι έτσι και ένας επίλογος, αυτό το τόσο όμορφο που είπες, ότι τα θαυμάζουμε αυτά τα παιδιά. Πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους. Τους θαυμάζουμε. Ξέρεις, μερικές φορές ακούω τα κακόμοιρα, τα παιδάκια, τα. Δεν έχουν καμία ανάγκη τη λύπησή μας. Αυτά περάσαν από τις δύσκολες συνθήκες, στέκονται στα πόδια τους, είναι εδώ, είναι μαζί μας, είναι κομμάτι της κοινωνίας μας. Πρέπει να συνδιαλλαγούμε μαζί τους. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη λύπης σε αυτό. Δεν θέλουμε τον ίκτο. Πραγματικά αξίζουμε τον θαυμασμό μας. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω ακούσει.
Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω έρθει με σημειώσεις άπειρες σελίδες για τον Στέφανο, αλλά νομίζω ότι είπαμε υπέροχα πράγματα. Θα ξαναπώ το 1056 για οτιδήποτε σας προβληματίζει. Μπορεί να έχετε 1% υποψία για κάτι. Πείτε το. Κι ας είναι λάθος.
Και αν μας ακούνε και παιδιά, να πούμε ότι υπάρχει και το chat 1056. Mm. Ανώνυμα, κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους και μας στέλνουν. Πολλά παιδιά στην ηλικία τους, έφηβες και έφηβοι, σχεδόν καθημερινά, επικοινωνούν μαζί μας και ανάλογα με αυτό που μας λένε και με τη σύμφωνη γνώμη τους, κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατευτούν και να τελειώσει η δύσκολη συνθήκη. Εδώ είμαστε, παιδιά.
Κλείνω με αυτό. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το χαμόγελο που υπάρχει. Το ευχαριστώ είναι πολύ μικρή λέξη και το μπράβο, τα συγχαρητήρια για όσα κάνετε. Ξέρεις, τελικά κάποιοι άνθρωποι αλλάζουν τον κόσμο. Και εσείς το κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε, όπως είπες, αρχές Ιανουαρίου για να κάνουμε τον απολογισμό.
Βέβαια. Βέβαια, άκουσα.
Τέλεια. Αυτό το podcast και όλα τα podcast λοιπόν τα ακούτε φυσικά στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε εσείς τα podcast. Από εμένα, τη Μυρτοκάζη, πολλά φιλιά. Σας τονίζω και πάλι τη γραμμή 1056. 1056, βάλτε την καλά στο μυαλό σας για οτιδήποτε σας προβληματίζει. Είναι πάντα εκεί σε 9 δευτερόλεπτα. Κάποιος έχει σηκώσει το τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.